Niin, tämän aiheen nimi oli siis Kuninkaallinen käsky ja sen toteutuminen tänään. Ja minä olen sitten se Eeva Matikainen, niin kuin täällä äsken sanottiin. Ja ennen kuin me käymme yhdessä tätä aihetta käsittelemään, tahtoisin, että rukoilisimme ensin jo senkin puolesta, että minulla on ollut vähän flunssaa, että ääni olisi kunnossa koko tämän ajan. Herra, me tahdomme kiittää siitä, että sinä olet antanut lähetyskäskyn kerran yli koko maan piirin toteutettavaksi. Herra, me tahdomme kiittää siitä, että sinä sanoit, että minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja se on totta tälläkin hetkellä, tässä ja nyt. Herra, me kiitämme, että tämä käsky, evankeliumi, on saanut kulkeutua maan piirin kaikkiin ääriin asti. Se on saanut tunkeutua meidänkin kivisen sydämemme läpi. Me olemme saaneet tuntea, että Herra, sinä olet rakkaus. Herra, sinä olet murtanut meidän sydämemme. Herra, sinä voit murtaa kovan pakanankin sydämen. Tästä me, Herra, kiitämme sinua ja Herra, me tahdomme siunata toinen toisiamme tämän tunnin aikana ja uskoa, että Herra, sinä avaat meille jotakin niistä valtavista näystä, joita Herra, sinä tahdot omillesi antaa lähetyskäskyn äärellä. Aamen. Vuonna 1967 tulin Taiwanista yllättäen aivan ilmaisella lentolipulla. Joskus annetaan lähetysseuralle aivan ilmainen lentolippu, ja niin minä pääsin Manilasta Amsterdamiin, niin ettei maksanut mitään. Ja kun Taipeista sieltä Taiwanista kone oli hiukan myöhässä, niin siellä minä vaan kuulin, kun kovalla äänellä kuulutettiin, että onko täällä sellaista henkilöä kuin Eeva Matikainen, että nopeasti tänne, että toinen kone on lähdössä Eurooppaan. Minä huomasin, kun eräs virkailija tuli siihen ja avasi tämän minun lentolippuni ja siinä luki sitten, englannin kielellä luki, siinä oli, että vapaa matkustaja. Ja hän sanoi, jaa, te olette suurlähettiläs. Minä ajattelin, että mitäs minä nyt tähän vastaan, kun minä olin vähän noin kotimaahan tulossa ja tietysti väsyneenä kovasti olin, mutta yhtäkkiä minä jotenkin aivan kuin ryhdistäydyin ja ajattelin, olen enemmän kuin suurlähettiläs. Et arvaa, kuka minun käskyn antajani on. Sinä olet pakana tyttö, mutta minä olen todella kuninkaan lähettiläänä. Ja niin astuin lentokoneeseen tämän lentovirkailijan saattamana ja sain tuntea, että minä olen ollut kuninkaan lähettämänä jossakin siellä kaukana. Ajattelin tätä tuntia sillä tavalla, että käsittelen hiukan lähetyskäskyn vain erästä puolta ja kaiken neljän eri lähetyskäskyn, sillä jokaisessa evankeliumissa on yllättävästi lähetyskäsky. Se ei ole vain Matteuksen evankeliumissa. Ja se on kaikissa evankeliumeissa siellä loppupuolella. Eli siinä kohdassa, joka on ollut niin kuin tärkein, viimeinen käsky. Ja tämä ensimmäinen lähetyskäskyn loppuosa kuuluu näin. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli ajattelin käsitellä hiukan aluksi lähetyskäskyn lupauksia. Mitä se tarkoittaa? Joka päivä maailman loppuun asti. Se on valtava rohkaisu. Ilman tätä ei kukaan uskaltaisi lähteä liikkeelle. Ilman tätä ei kukaan teistä menisi lähetyspiiriinkään. Ilman tätä te ette olisi tänä päivänä täällä. Ellei Jeesus Kristus olisi joka paikassa, kaikkialla, tässä ja nyt ja maailman äärissä meidän kanssamme. Hän meissä on tämän teon suorittaja. Meiltä kysytään vain yhtä asiaa, antautumista Jumalan johdatukseen. Antautumista siihen, että minä saan olla hänen kuljetettavanansa. Hän saa asua minussa Pyhän Hengen kautta. Ellei näin ole, en minä voi käskyä suorittaa. Jos joskus epäili kentällä sitä, kun oli oikein kurja olo, että olenko minä Kristuksen sotilas enää, Olen niin raadollinen ja syntinen ja ei minusta ole mihinkään. Kuulkaa, kun menit sinne ulos ja siellä oli joku riivattu, joka tunsi Kristuksen, vaikka oli kuullut koskaan hänen nimeänsä. Eräseen kylään, kun menin semmoiseen pakana kylään Taiwanin eteläkärjessä, niin siellä ei ollut koskaan Jeesus-nimeä mainittu. Mutta siellä oli eräs meedio. Ja kun tämä meedio tapasi minut, hän huusi näin. Se Jeesus, joka sinun sisälläsi on, minä tapan sen. Silloin se jotenkin minulle oli semmoinen rohkaisu. Minussa asui Jeesus Kristus pakana kylässä, jossa ei kukaan tuntenut häntä. Se vahvistui siinä. Minussa kurjassa raadollisessa. Sitä varten, koska Jeesuksen lähetyskäskyssä lukee näin. Minä olen sinun kanssasi. Ja se lähetyskäskyn lupaus ei petä. Sain kokea tätä johdatusta tämän viikon alussa, kun saattelin toista sisartani Maija-Liisaa lähetyskentälle. Ja sitä varten minä olen elänyt vähän erikoista viikkoa. Olen vähän tehnyt surutyötäkin. Tehdäänhän aina, kun läheinen ystävä tai sukulainen lähtee, varsinkin sisar. Ja kun oli toinen sisar, ja kolmaskin on ulkomailla, joten jäin sisaruksista ainoaksi tänne. Niin tätä surutyötä käydessäni sain kokea tässä erikoista Jumalan johdatusta. Sain kokea siinä, kun näin, kuinka Herra avasi hänen tiensä. Kun me menimme Helsinkiin, ja hänellä oli siellä matkaan siunaaminen lauantai-iltana, hän tuli kovaan flunssaan. Niin kovaan, että hänestä tuntui, että hän ei voi mennä edes sinne kirkkoon matkaan siunattavaksi. Hänen puolestaan rukoiltiin ja sinnehän hän sitten meni ja puhuikin siellä ja oli lähtöjuhlissa. Mutta se iski yhä kovempana tämä flunssa. Hän oli koko sunnuntaipäivän sängyssä. Aina vaan uudelleen rukoiltiin, että mitä hän tästä tulee. Ja vielä eräs asia, ei ollut tullut viisumia vielä. Mutta oli varmuus, että hän lähtee tiistai-aamuna koneeseen. Ja niin rukoilimme näitä kahta asiaa, että hän jaksaa lähteä ja että tulee viisumi. Viisumi tuli viimeisessä tipässä, tuli maanantaina, koska se ei olisi ehtinyt enää tiistaina. Ja kun hän nousi sitten maanantai-aamuna vuoteesta siinä, niin hän sanoi, että on paljon parempi olla. Tunnen, että rukoukset kannattavat. Tunnen, että minua on muistettu. Voin lähteä. Ja iloiten saattelin hänet ja meidän eteläkirkon, Taiwanin luterilaisen kirkon nimenomaan. Tämän johtajan kanssaan lähtemään tuonne Taiwaniin. Herra on ihmeellinen. Herra avaa tien. Herra on meidän kanssamme. Ja sitten toinen. Kristus ei ole vain lähetin kanssa, vaan lähettäjän kanssa. Ja tämä on sellainen rohkaisu meille. Kristus on läsnä aina siellä, missä lähetyksestä puhutaankin, koska se on hänen tärkein käskynsä. Kristus on siellä lähetyspiirissä. Kristus on sinun kanssasi, kun sinä lähdet lähetyspiiriin. Ja sinä vedät sitä ja sinä osallistut siihen. Sinä annat roposi, sinä rukoilet. Siinä on Kristuksen voima erikoisesti ja hänen pyhän henkensä läsnäolo sinun kanssasi. On silloinkin, kun sinä olet sairaanakin lähtenyt ja väsyneenä toteuttamaan täällä Kristuksen lähetyskäskyä. On ollut silloinkin, kun huudat epätoivon syvyyksistä, Kristus armahda minua. Kun olet ollut elämäsi äärilaidoilla, siinäkin on Kristus sinun kanssasi. Hän ei ole jättänyt sinua. Aleksi Vallisaari sanoi eräs esitelmässään näin. Kristuksen kanssa valtamerten ääriin, mutta ilman häntä ei kynnyksenkään yli. Sitten tämä toinen lähetyskäsky Markuksen evankeliumissa, meille kovin tuttu. Markuksen evankeliumin 16. luvun loppujakeissa. tämä puhuu merkeistä, niistä merkeistä, joita luvataan ei vain lähtijälle, vaan heille myöskin, jotka lähettävät. Nämä merkit seuraavat niitä. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Tämä on nimenomaan lähetyskäskyssä. Mitä varten? Koska siellä tarvitaan tätä. Ilman näitä merkkejä ei lähetystyö etene. Ilman näitä merkkejä ei todella kukaan pakana uskoisi, että Jumala on erilainen kuin heidän jumalansa. Että Jumalassa on voima. Kuinka monta kertaa Taiwanissa tämän koinkaan? Tuli joku ja sanoi, että näytä, onko sinun jumalasi voimakkaampi. Kuinka sinä voit todistaa sen? Ja mitenkä sitä voit todistaa? Kuinka sinä vedät Jumalan alas heidän silmiensä nähtäväksi, että he uskovat? Kun sieltä kulki temppelin ohi ja kuuli ja sanoi, että kun tuo kirottu lähetystyöntekijä on tullut meidän kyläämme. Mitä sinä teet, heikko pieni ihminen? Et sinä voi mitään tehdä. Sinä huudat Jumalan voimia alas. Vaikka sinä tuntisit, että sinä olet suurten valtavien massojen keskellä, jossa on pakana kulkueet kulkevat, jossa on satoja medioita riivattuja, jotka ovat vihkineet itsensä pahalle. Sinä et ole ensinnäkään yksin ja toiseksi. Tämä lupaus, Jumalan voima on sinun kanssasi. Nämä merkit seuraavat. Ja siellä tottui siihen asiaan, että sairaan paraneminen oli niin kuin jotenkin arkipäiväistä asiaa. Ei se ollut mikään ihme. Se oli itsestään selvä asia. Ja niinhän se onkin. Tärkeämpää on se, että saan syntini anteeksi. Sitten siinä myöskin tulee sivussa tämä, että jopa sairauskin paranee. Jumala voi antaa tämän merkin ja antaa nimenomaan pakana kentässä. Että siinä ihminen näkee, että nyt tuo Jumalan voima kosketti. Se oli enemmän kuin mitä tässä meidän Jumalamme voivat tehdä koskaan. Sitten tämä juuri, että ajavat ulos riivaajia. Jos missä, niin siellä saa kokea, että asun ja olen siellä, missä saatanan valtaistuin on. Se on niin konkreettisesti läsnä. Pahan voima on koettavissa. Sen kokee joka solulla. Sitä ei voi kiertää. Jos täälläkin me koemme, että paha hyökkää ja rynnistää ja tulee minun kimppuuni, tänä päivänä sen koemme jo täällä omassa kristityssä maassamme. Mutta ajatelkaa tilannetta, jossa te olette yksin jossakin pakana kylässä, jossa ei ole kristittyjä. Jossa siinä seinän takana poltetaan uhritikkuja, kannetaan epäjumalan kuvia, jotka ovat sama kuin siinä vieressä palvottaisi riivaajia. Sinä elät riivaajien keskellä. Sinä koet konkreettisesti sen, että paha tulee sinua kohti. Tulee niin, että se huutaa noin, mutta se tulee myös muuten. Joskus niin, että se tekee sinut sanattomaksi. Kun joskus meni johonkin kotiin ja vielä siellä ystävällisesti sanottiin, että laitse ja tule istumaan, että on meillä täällä teetä tarjottavana, niin kävi niin, että sitä tuli tässä kupillinen. Heti kun minä sanoin, on se ihmeellistä. Ja niin siellä, kun sitä näin sanottiin siellä kodessa, että on teetä tarjottavana, niin kuitenkin yllättäen kävi niin, että sinä et saanut sanaa suustasi. että yhtään ainoa sana olisi niin kuin olisi ollut tulppa sinun suullasi tai teippi. Ja sinä vähän ihmettelit, että miten minä en nyt pysty sanomaan, kun sumenisi kaikki. Sitten kun sieltä tuli ulos, niin kysyi lapsilta, että ketäs täällä oikein asuu? Tässä asuu kylän pahin meedio. Te ette ehkä tajua näitä asioita, ja minä en voi välittää teille niitä niin kuin ne pitäisi. Mutta mitä varten minä haluan tätä teille puhua? Se on sitä varten, että te rukoilisitte lähetystyön puolesta ja lähtiöiden puolesta. Sinne, mihin tuo Raija Kakkokin menee, missä henkien talot on joka puolella. Missä pitää aivan kuin kukistaa tätä vihollisen voimaa. Aivan kuin joka askeleella, että minä pystyn elämään ja hengittämään. Koska minä koen joka solullani sen, että pahan vallat piirittävät minut. Asun siellä, missä saatanan valtaistuin on. Mutta me saamme ajaa ulos riivaajia. Sekin sanotaan tässä. Näistä merkeistä voisi pitää koko tunnin. Mutta menen seuraavaan. Eli mitä sanotaan Luukkaan evankeliumin lähetyskäskyssä? Luukkaan evankeliumin lähetyskäskyssä sanotaan tällaiset sanat. Taisin sen hävittääkin johonkin. Joka tapauksessa siinä puhutaan siitä, että te saatte voiman. Neljäskymmenesseitsemäs jäi ihan viimeisestä luvusta. Parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessensä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Ja sen jälkeen luvataan pyhä henki. Ilman pyhää henkeä tätä työtä ei voi tehdä. Pyhä henki on ainoa välikappale lähetystyössä. Eivät siinä auta meidän voimamme, eivät meidän kauniit sanamme ja saarnamme. Yksin pyhä henki murtaa ihmissydämet, niin kuin täälläkin täällä Oronmyllyllä, samoin siellä maan äärissä. Ja tässä sanotaan, te olette tämän todistajat. En tämän enempää tästä, vaan sitten Johanneksen evankeliumin lähetyskäskyn lupauksesta. Joka on myöskin siellä. Sanotaan näin, ottakaa pyhä henki, joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Tämä on siis Johanneksen evankeliumin 20. luvun jakeet 21, 22 ja 23. Tässäkin puhutaan pyhästä hengestä ja lähettämisestä, mutta siinä tulee sitten eräs uusi asia. Syntien anteeksi antamuksen evankeliumi. Se, että minä elän puhdistetulla tunnolla. Kun Jesaja lähetettiin tehtävään, otettiin siinä tämä hehkuva kivi, kun hän koki itsensä saastaiseksi ja hänet puhdistettiin. Ja sanottiin myös näin, että kun hänet puhdistetaan, hänen kauttaan evankeliumi leviää siihen sille alueelle, josta hän koki, että hän eli kansan keskellä, jolla oli saastaiset huulet. Minä koen, että tässä pitäisi olla ihan hiljaa. Meillä naisilla ei aina ole pyhitetyt huulet. Meidän pitäisi, aivan kuin tällä kohdalla, pysähtyä parannuksen paikalle, puhdistautumaan. Ja puhun siinä itselleni. Kun me olemme lähettäjinä ja lähtiöinä, me tarvitsemme puhdistusta, syntien anteeksi antamusta. Kuinka me saarnaamme toiselle, ellemme elä itse siitä? Tämä syntien anteeksi antamuksen evankeliumi on ihana sanoma julistettavaksi. Se on se ainoa sanoma, mikä koskettaa ihmissydämiä yli maailman, yli maanpiirin. Ja se on se, josta lähtee rakkaus. Kun minä olen saanut syntini anteeksi, minä iloitsen ja minä rakastan, minä lähden liikkeelle. Ja siinä on vielä liittyy tähän yksi asia, tähän samaan lupaukseen. Tästä löytyy myös yhteys. Syntien anteeksi antamuksesta löytyy myös yhteys. Ja niin voi heikko ja kurja ja syntinen armahdettuna olla Jumalan käytössä ja palveluksessa. Silloin alkaa yhteinen työnäky tulla esiin. Silloin saamme olla yhdessä tämän suuren työnäyn edessä. Siinä koetaan tuska ja ilo yhdessä. Siinä yhdessä tuetaan toinen toistansa. Ei jää enää aikaa niin paljon siihen, että katson vierelleni, katson niin hirveästi omaan sisimpäänsä. Ei jää siihenkään aikaa enää tutkia, millainen minä olen. Vaan sellaisena lähden liikkeelle, kun on kiire. Hätä ihmisten sieluista pakottaa meidät yhteen. Vain se, että me koemme, että meillä on yhteinen vihollinen, se ajaa meidät yhteen. Tätä lähetystyössä on koettu. Eri kirkkokunnat, eri lähetysjärjestöt ovat yhtä enemmän, kun on pakko olla yhdessä. Kun ei ole muuta mahdollisuutta, kun ollaan niin pieniä ja heikkoja kuin ollaan, niin rukoillaan yhdessä ja taistellaan yhdessä. Ei uskalla enää toistakaan oikein sormella osoittaa, kun itse on langennut niin monta kertaa. Itse ollut niin pienellä paikalla ja helteessä, nääntyneenä ja väsyneenä, kärsimättömänä ollut ja kokenut sen, että kyllä täytyy olla Jumalan armo valtava, kun hän tällaista käyttää. Siinä kokeekin, että Jumalan armo onkin jotakin sellaista ihmeellistä. Kun hän panee pienen heikon ihmisen, saastaisen ja syntisen tähän työhön puhdistuslähteen kautta. Näin Kristuksen työ vain kulkee eteenpäin. Ja näin kysymys kuninkaallisesta lähetyskäskystä ja sen toteutumisesta yksilön kohdalla ja koko seurakunnissamme ja yhdistyksissämme on lähinnä sitä, että me suostumme Jumalan suunnitelmiin, hänen käyttöönsä. Sillä vain hänen omiensa kautta evankeliumi menee eteenpäin. Ja te tiedätte, minkälaisia opetuslapset olivat, kun niille se annettiin se lähetyskäsky. Minkälainen oli se porukka? Yksi kieltäjä siellä on kalastajan vaatteissa. Siinä on epäilevä Tuomas ja ei se ollut hääviä joukkoa. Varmaan tuntui, että kuinkahan se nyt tuosta lähtee liikkeelle. Ei siinä ole oppinutta porukkaa. Eikä ne osaa kummemmasti kieliä eikä muita. Ei ne osaa sitä eikä tätä. Kyllä kun me ajattelemme tänä päivänä, että tulisi Jeesus ja antaisi lähetyskäskynsä tällaiselle joukolle, että kyllä se mahtaa jäädä tähän. Ei se kyllä lähde enää naapuriinkaan. Ja se lähetyskäsky kulkeutui ja on kulkeutunut maan ääriin. Ja kristin usko on levinnein uskonto maan päällä tänä päivänä kaikesta huolimatta. Se on Jumalan ihme. Siinä me tiedämme, että se ei ole meistä, se on Kristuksesta. Siinä on sen lähetyskäskyn ihme. Ja yhdessä heikot alkavat nähdä näkyjä. Nähdä taivaallisia näkyjä. Ja minä olen erikoisesti näinä aikoina rukoillut sellaista asiaa, että me alkaisimme nähdä näkyjä. Meiltä jotenkin puuttuu työnäky, lähetysnäky. Ja kun tämä puuttuu, niin me olemme voimattomia. Me katsomme itseemme, katsomme ympärillemme. Me katsomme, mikä yhdistys olisi parempi, missä on parempi puhuja. Me kierrämme ja harhailemme ja olemme voimattomia. Ja katsomme omaan itseemme ja katsomme vihollisen voimaa ja näännymme. Koska meiltä puuttuu näky. Missä näky saadaan? Näky saadaan Kristuksen ristin juurella. Näky saadaan rukouksessa. Ei se tule itsestään. Joskus se tulee sen kautta, kun taistelen, huudan. Joskus se annetaan kuin lahjana taivaasta. Mutta useimmin se annetaan erämaassa. Sinne lähetettiin Paavali, sinne lähetettiin Mooses, suuret Jumalan miehet. Älä ihmettele, jos sinulla on vaikeaa tällä hetkellä. Älä ihmettele, jos sinä koet saatanan hyökkäyksiä. Älä ihmettele, jos olet sairaana ja sinun lapsillasi on vaikeaa, sinun suvussasi. Jumala tahtoo sinut käyttöönsä. Jumala tahtoo sinut palvelukseensa kokonaisemmin. Näkemään näkyjä tänä aikana, jolloin näyttää, että evankeliumi on tukahtuneena. Se ei kulje ja mene eteenpäin, koska sen on kuljettava meidän kauttamme. Ei tule enkeliä alas taivaasta julistamaan evankeliumia. Jumala ei voi lähettää enää omaa poikansa uudelleen. Ei voi panna ristille häntä enää. Ei voi panna tänne ja sanoa, sinä mene nyt sinne ja vielä aloita uudelleen tämä työ. Sido siellä saatanan valtaa. Pane kätesi sairasten päälle ja rukoile heidän puolestansa. Hän ei voi tätä enää tehdä. Hän antoi sen käskyn meille. Minulle ja sinulle. Sitä varten meillä on vaikeaa, koska me emme helposti suostu Jumalan suunnitelmiin. Jumalan täytyy taivutella alasimella, pyöritellä. Mutta muistakaa, särkynyt saviastia korjataan. Ja muistakaa, ei aina kulta-astioita vain oteta käyttöön. Harvoin niitä otetaan. Kauniita, joista kuva näkyy. Vaan se rosoinen, vanha kuppi, josta juodaan joka päivä. Se on käytössä. Se kuluu käytössä, koska se suostuu käyttöön. Tämä on Jumalan tie. Mutta sanoisin vielä, mistä puuttuu lähetysnäky tänä päivänä? Siellä kuolee ihminen, siellä kuolee seurakunta ja yhdistys. Älä ihmettele, jos puuttuu voima, kun puuttuu lähetysnäky, koska se on Jeesuksen viimeinen käsky. Ja se on sitä, mistä hän sanoi, me joudutamme Jumalan päivän tulemista, hänen alastuloansa, kun me julistamme evankeliumia. Aina maan ääriin asti. Me olemme tekemässä niin valtavaa työtä, että Kristus voisi tulla aikaisemmin maan päälle, korjata meidät omansa kirkkauteensa, kun me olisimme liikkeellä. Kun Markuksessa sanotaan, että evankeliumia pitää julistaa aina siihen asti, kunnes hän tulee. Tulee saarnata kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Sitten vielä tämä toteutuminen tänään. Ajattelen tätä asiaa. Mitä merkitsee toteutuminen tänä päivänä? Kaikkihan tämä oli sitä. Erikoisesti näitä. Ajattelen, miten Jumala on valtavan viisas. Kun tänä päivänä tekniikka on huonossakin käytössä, niin kuin tiedätte. Tehdään kaikkia sellaisia atomiaseita ja muita, jotka tuntuu, että ei nyt ole niin kovin hyvässä käytössä kaikki tämä tekniikka, jonka Jumala on antanut ihmiselle tämän järjen, niin täällä on ihan valtavaa suoritettu. Jos 100 vuoden takaa joku nousisi, niin ajattelisi, että mitä täällä onkaan tapahtunut. Kuvitelkaa, miten siinä on kuitenkin Jumalan viisaus. Se palvelee lähetysasiaa. Ei tarvitse matkustaa 1,5 vuotta jollakin laivalla johonkin, vaan sinne vaan mennään, niin niin kuin tuo siskonikin sanoi, että kun me tästä lähdemme 20 tuntia, kun ollaan jo Hongkongissa. näin nopeasti käy siirtyminen maanosasta toiseen? Ja sitten vielä nämä kaikki viestintävälineet. Ajatelkaa radiota. Mikä valtava ase. Se, mistä tulee joskus huonoakin. Sen kautta menee evankeliumi Manner-Kiinaan, Kiinan muurien läpi. Niiden paksujen, valtavan paksujen muurien läpi. Ja nykyisin ei enää edes Taiwanista vihollismaasta tulevia ohjelmiakaan kuulemma häiritä. Luin jostakin artikkelista. Että on tällainen vapaus jo Kiinassa. On avattu pitkästi 200 kirkkoa viime aikoina. 400 pienpiirien tai kotikirkkojen edustajaa oli yhdessä koolla. Kiinassahan on kaksi erilaista niin kuin kirkkoa. On tämmöinen kolmen itseliike, semmoinen niin kuin virallinen kirkko. Ja sitten on nämä pienpiirit, kotipiirit. Kun joku riisipellon laidalla siellä peltoansa kyntää tai leikkaa siellä, niin hän samalla kuulee evankeliumin. Alkaa transistoriradiot olla kaikkialla. Evankeliumi kantautuu hänen korvaansa. Hän kuulee raamattua, hän kuulee kuunnelmia. Kaikki bambuesiripun, rautaesiripun takaiset maat alkavat kuulla evankeliumin tänä päivänä. Olemme hyvin lähellä sitä hetkeä, jolloin Kristus on palaamassa. Sillä nyt alkaa olla evankeliumin aika niin voimakkaasti, että se viestitetään ihan kaikkialle. Sitten vielä eräs valtava alue, jonka tähän teidän eteenne aivan kuin heittäisin, on muslimimaailma. Kuinka evankeliumi tunkeutuu sinne? Tuonne, jossa ihmiset eivät usko muuta kuin on yksi Jumala Allah ja Muhammed on hänen profeettansa. Miten se menee sinne? Onko mahdollista? Eikö herää epäily? Miljoonat, miljoonat. Niin kuin Kiinassakin, miljardit ihmiset. Jumalalle on kaikki mahdollista. Meillä on lähetysnäyn edessä oltava uskon henki. Ja nimenomaan muslimimaailma on sellainen maailma, joka avautuu, niin kuin meidän lähetysjohtajamme Henrik Smedjebacka sanoi, karismaattisen herätyksen kautta. Se avautuu sitä varten, että kun siellä muslimi näkee, että Jumalan ihmeitä tapahtuu, niin hän sanoo, että sittenkin tässä on enemmän kuin Allah. Ja kun hän näkee elämän voiman, hän näkee pyhän hengen työn ympärillään lähellä olevassa kristityssä. Hän ei voi enää muuta sanoa kuin se on enemmän kuin tämä minun uskontoni, jossa minun pitää määräajoin kellon lyömällä aina kumartaa Mekkaan päin, jossa uskonto on sidonnaisuutta ja orjuutta, niin kuin kaikki muut uskonnot on, jossa ei ole vapautta ja iloa ja rauhaa pyhässä hengessä, niin kuin kristinuskossa. Me saamme rukoilla tällaista herätystä muslimimaihin. Ja rukoilla, että ennen kaikkea juuri radion kautta ja raamattujen kautta evankeliumi leviäisi Kiinan mantereelle ja tuonne rautaesirivun takaisiin maihin. Ovet avautuisivat. Sitten viimeisenä se, vaikka meillä olisi kaikki tekniikan välineet, olisi radiot ja televisiot ja on nämä lentokoneet ja kaikki mahdolliset, mitä me voimme käyttää hyväksemme. Jos puuttuu pyhä henki, me olemme voimattomia, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ja sitten vielä, jos puuttuu rukous. No niin, teille, jotka olette lähettäjinä, ennen kaikkea tähdentäisin tätä rukouksen valtavaa etuoikeutta. ei vaan sellaista rukousta, että minä aamulla ristin käteeni noin nopeasti jonkun henkilön puolesta, jonka minä tiedän, että hän on minun tuttujani, joka on siellä lähetyskentällä, vaan että minä oikein viivyn ja taistelen rukouksessa, joko lähetystyöntekijöiden puolesta tai sitten sikäläisten kristittyjen ja johtajien puolesta. Meillä on jokaisessa seurakunnassa nyt melkein jo nimikkolähetit, nimikkokentät. Muistetaan erikoisesti näitä omia nimikkokenttiämme ja lähettäjämme, mutta sitten myöskin ihan yhteisesti. Rukous voi valtavasti. Ja minä antaisin teille erään rukousaiheen, nyt ihan tässä rukoiltavaksikin. Sain siskoltani kirjeen Taivanin eteläkärjestä. Hän on sairaanhoitajana Pintungin sairaalassa, kristillisessä sairaalassa. Ja hän ei ole saanut evankelistaa. Vuosi on rukoiltu, mutta ei ole vielä tullut. Emme tiedä, mikä on Jumalan tahto. Tehdä sairaanhoitotyön ohella vielä seurakuntatyötä alkavassa Hakkakylässä, joka on hyvin kovaa aluetta. Ja vielä hoitaa lepratyö koko eteläalueella. Tätä ei ole tullut tältä evankelista. Ja nyt vielä, ihan yllättäen, tuli kirje. Hän on saanut 5 kasteoppilasta sellaisista nuorista, jotka ovat opiskelleet Englannin piirissä. Ja nyt on tullut bahailaisia. Ja bahailaiset vievät nämä nuoret. Hän sanoi, että sydän itkee. Aavistatte, miltä tuntuu. Tai en tiedä, aavistatteko. Mutta minä tiedän. Joskus kuljet vuoden jonkun kotona. Kuljet uskollisesti. Buddhalaisessa kovassa maailmassa ja yrität viestittää evankeliumia jollekin ihmiselle. Sitten hän saattaa sanoa, että en voi vielä ottaa sinua vastaan. En uskalla, kun suku vastustaa. En uskalla, kun en tiedä, kuka minun henkiäni palvoo kuoleman jälkeen. Ja kun 5 on jo kasteoppilaana, ja sitten tuleekin bahailaiset. Kaikkialle tulevat nämä vihollisen voimat vielä näin salakavalasti. Rukoustyötä riittää. Hyvin moninaista rukoustyötä. Ja varmasti olet huomannut erään asian. Kun sinä rukoilet näiden asioiden puolesta, saat itsellesi siunauksen. Vaikka valvoisit yön joskus ja rukoilisit, kun aika on eri, sinä aamulla heräät virkeänä, kun Herra on pannut sinut sille paikalle, että sinä joudut rukoilemaan ja huutamaan ja taistelemaan siellä kaukana olevienkin puolesta. Se on niin rikas tehtävä, että sinä et aavista sitä. Etkä näe lyhteitä ja hedelmiä, mutta perillä nähdään, niin kuin sanotaan ilmestyskirjassa. Että kun tulee kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kielistä yhteen valtaistuimen äärelle, ja sitten kun veisataan karitsalle kiitosvirttä yhdessä, on Kaanaan kieli, jota ymmärretään, ja siellä on toinen tarttuu toisensa käteen ja sanoo, kun sinä rukoilit, minä olen täällä. Tarvitseeko meidän tässä nähdä hedelmiä? Eikö riitä, että me uskossa rukoilemme ja kerran perillä näemme? Näemme toinen toisemme siellä. Jokainen tästä joukostakin, että ollaan kerran perillä. Sinne pääsevät ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat ja ovat valkaisseet vaatteensa, pesseet ne karitsan verellä. Siellä on täydellinen juhla. Siellä ei ole vihollisen voimaa, ei sairautta eikä syntiä. Kilvoitellaan, että sinne päästään. Ja rukoillaan, että kaikki ihmiset maan ääristä sinne pääsisivät, ja että Jeesus Kristus tulisi pian, niin että saamme sanoa, aamen, tule Herra Jeesus, rukoilemme. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua siitä, että sinä annoit lähetyskäskyn heikoille opetuslapsillesi, ja sitä kautta evankeliumi alkoi levitä. ja on tänä päivänä levinnyt yli koko maan piirin. Herra, me rukoilemme, että sinä murtaisit vihollisen voimaa yli koko maan piirin, erikoisesti niiden kansojen keskuudessa, jos se valta on niin suuri. Oli se Taiwanissa tai Thaimaassa, buddhalaisten keskuudessa tai muslimimaailmassa tai animistien keskuudessa Afrikassa, missä tahansa. Herra, me tiedämme, että ilman sinun pyhän henkesi voimaa, sitä voimaa, joka tulee Jeesus Kristus sinulta, ei voida tätä työtä tehdä. Herra, me rukoilemme, että sinä tekisit meistä pieniä. Niin pieniä, että Herra, sinä voisit meitä käyttää. Herra, ettei meistä olisi mitään omaamme. Me eläisimme joka päivä syntien anteeksi antamuksesta. Eläisimme siitä ilosta, vapaudesta ja rauhasta, jonka sinä omillesi annat. Herra, että sinä tekisit meistä aseita, käyttöaseita, vaikkakin ahjon kautta, mutta kuitenkin sellaisia aseita, jotka palvelevat aina maan ääriin asti. Herra, me rukoilemme, että tämäkin vahailaisten voima murtautuisi siellä Pintungissa. Herra, kun meitä on näin suuri joukko täällä, niin kuin pilvitodistajia, Herra, sinä kuulet tämän rukouksen. Herra, anna sinne myöskin evankelista, sinne siskoni seurakuntaan. Kun sinä lähetit tämän vanhemman siskoni juuri sinne ja lähti sairaana, Herra, rukoilemme, että sinä häntäkin armahtaisit. Antaisit hänelle sen paikan, jonka Herra olet tarkoittanut. Kiitos, Herra, että sain tänä päivänä nämä terveiset tuoda. Herra, en tiedä, mistä ne oli. Olivatko ne sinulta? Mutta kiitos, Jeesus, että me saamme olla yhtä sinussa. Ennen kaikkea lähetyksen merkeissä. Kiitos, että olet täällä läsnä. Käytät meitä, heikkoja, pieniä, armahdettuja, syntisiä, tässä sinun valtavassa työssäsi. Aamen.